Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Habari za alasiri, msikilizaji wetu unapotusikiliza ukiwa kwa Afrika Mashariki, hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Karibu katika matangazo ya Express. Hapa studio uko nami Patrick Ndui Mara, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa Edi Ligongo, ambaye namuomba kuelezee nini tumekuandalia leo.
Mambo ni mengi kulikweli, Patrick Nduwimana, ndani ya matangazo ya VOA Express. Kingine ambacho tunaweza tukasema kwamba tumekuandalia ni yale yale ya kila siku, lakini tukiangalia katika mrengo tofauti. Vyuo vya elimu ya juu katika eneo lako unadhani vinatoa elimu ambayo inamwandaa mhitimu kuingia katika soko la ajira, lakini la kimataifa, sio tu soko la ajira la kimataifa,
sio kupata ajira nyumbani tu, lakini uweze kupata ajira pia
sehemu nyingine
duniani katika nchi mbalimbali.
Sawa kabisa. Lakini vile vile, je, inakuwezesha kwenda kusoma masomo ya elimu ya juu katika vyuo vingine vya kimataifa, kama unataka kwa mfano kwenda kufanya masters ama unataka kwenda kufanya PhD? Je, ukitoka katika hivi vyuo unakuwa uko mkamilifu kabisa? Ukifika huko utopata tabu? Kwa hiyo hayo ndiyo tutayazungumza. Tusikilize wanazuoni wenyewe wanasemaje, wahadhiri wanasemaje juu ya elimu ambayo zinatolewa.
Na leo Ligongo, leo ni tarehe 23 Mei, ni siku ya kimataifa
ya fistula.
Ya fistula, yani ni siku ya kutafakari namna ya kutokomeza ugonjwa huu ambao unawakabili zaidi wasichana, wanawake, na kwa hakika kweli unapata matatizo. Ni ugonjwa ambao sababu zake ni nyingi, lakini zaidi kuna unaupata ukijifungua
wakati wa uzazi
au wengine kutokana na kutenda ngono bado wakiwa wadogo, au kupitia magonjwa yale ya kuambukiza, masuala kama hayo. Kwa hiyo utakuwa na muathirika wa ugonjwa huo ambaye anaelezea mtihani aliopitia, lakini nini anafanya sasa leo kuhamasisha wale ambao wana fistula.
Naam. Lakini kama tulivyoeleza, tunakuwa na burudani ya muziki na vile vile tunakushirikisha wewe msikilizaji kwa kuweza kutoa maoni yako katika swali letu la leo, halikadhalika kibarazani au barazani. Sasa tunaanzia kwenye fistula.
Naona tuanzie kwenye fistula.
Leo ni swala muhimu sana.
Swala muhimu kwa sababu leo ni siku hiyo ya kutokomeza fistula. Kama nilivyozungumza, ni kwamba ugonjwa huu upo na wanawake, wasichana ndio wanakabiliwa zaidi na ugonjwa huo. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwathirika wa ugonjwa huo, anaitwa Jamila Mubarak. Hii niwezi kuamini. Anasema kwamba aliumwa ugonjwa huu kwa miaka mingi kabisa na akaficha. Akaficha. Ndugu, familia, jirani, hata mwenye nyumba hakujua kwamba Jamila anaumwa fistula. Na unajua dalili za fistula ni kutokwa na haja ndogo au kubwa, inapita kwenye njia ambayo sio yenyewe, yani matatizo makubwa. Lakini Jamila kwa bahati nzuri alijitibisha, lakini akapitia matatizo mengi, alifanyiwa upasuaji na baadaye akaumwa tena. Sasa leo ana mtoto wa miaka 25. Kwa hiyo Jamila leo anaelezea vipi ameweza kukabiliana na ugonjwa huo na nini anafanya leo kuhamasisha wagonjwa wengine wa fistula. Ni Jamila Mubarak, tumsikilize.
Mimi baada ya kupona na kujiona niko sawa, ni mwanamke kamili, ni mzima, nikaanza kuifanya awareness kwanza, nikaingia kwenye maredio, nikawa nafanya vipindi, na nilipata wagonjwa wengi ambao walikuwa na maradhi hayo. Wengine walikuwa kwenye VVF, vitiko vagina fistula, wengine ni RVF, wengine ni cervical tears, wanatoka na upepo kwa mbele. Nikaenda nikachukua ruhusa kwa Ministry of Health, wakanipatia barua, nikawa naingia mahospitali Mombasa County, naingia mahospitali yote, nazungumza na wamama wale wanaojifungua, wale ambao hawajajifungua pia naongea na wao. Mtu akipata uchungu tu akimbia hospitali, kwa sababu hii ndio kuna prolonged labor pain ambayo inasababisha aidha mtoto atapata disability ama mama atapata hiyo fistula. Na nimepata wagonjwa zaidi hata sijui wangapi, maanake niko na kitabu ambao nilikuwa kwenye record na nilikuwa kwa ma radio stations nyingi mpaka Kwale mpaka huku Mombasa. Nikawa nasaidia wagonjwa, ni volunteer, but baadaye nikawa wagonjwa ni wengi wanafurika, wanafika mpaka wagonjwa 45. Nikawa mpaka wanagawanya kwa mwezi, wanafanya mara mbili, lakini ikawa ile pesa yake ni shida. Basi nikavunjika moyo, maanake mimi nimejitangaza ni fistula survivor, nimejitangaza, sikuona aibu wala sikuona haya. Na wanawake wengi wakajitokeza vile nilipokuwa naongea kwa maredio.
Ni Jamila Mubarak huyu akizungumza nasi kutoka kule Mombasa. Hidi memsikia. Uh-huh. Manake baada ya kupitia matatizo hayo kwa miaka mingi, ilibidi ajitolee na kuanza kuhamasisha wanawake wasichana kuhusu ugonjwa wa fistula, na akawa anaongea hadharani kwenye vyombo vya habari.
Naam.
Na alipata certificate ya kibali, cheti ambacho kinaonyesha kwamba huyu kabisa ni mtu ambaye anasaidia zaidi katika kupambana na ugonjwa wa fistula. Lakini kuna mahali amezungumza kwamba alivunjika moyo, sababu kuna shirika moja au hospitali kwa anasema ukileta wagonjwa tutakulipa pesa, lakini wakawa hamlipi pesa.
Ndio.
Inabidi aendelee kujitolea, lakini akaendelea na hamasa vile vile.
Basi
ndio mambo hayo.
Lydia Jasmine anakuambia water body. Oruvi roko chainga mata la chabuga gachori lo kumanya chila la teba tuchawa ene wape banka pepe bankwanya cho wamanga mubikacho teba yankuwe cho na uwe mubume mukate cho. Oh my love walisa bengi ngata my love iche tende cha feza wogana ambigamba kwa taju wagana ambigambe kumama wachawate wachawate. Anyways, and I could let you go, got some money in a while. Catching the more love, put it on your love. Jagale, sorry, your pure love. Baby, I wanna make your fish, whatever puna is. But no, what I was a temple of love. What is a baby got that? It's a tender chasm. Aya basi, ni ngoma hiyo water bate, water bade. Lakini unapoitamka kama vile sio, kama sio, kama sio, kama vile sio water bade.
Yeah,
inatambua kama vile water bate.
Ndio. Uh-huh. Katika Luganda.
Luganda hiyo, unajua wakati mwingine lugha hizi zinaandikwa na kutamkwa zinakuwa tofauti kabisa. Haya, tunasonga mbele. Sasa unajua mjadala umekuwa unaendelea sana.
Mm-hmm.
Na si mjadala tu wa Afrika au wapi, ni mjadala wa kidunia. Tafiti nyingi zinaonyesha kwamba vijana ambao wanajulikana kama Gen Z, sio millennia, ni Gen Z, wanasema kwamba
kuanzia umri wa miaka
nadhani ni kati ya 1000 millennium ni kati ya 1981 mpaka nadhani 1996 hapa. Sasa kwenda hapa juu hawa kidogo wamekuwa na mtazamo tofauti juu ya elimu ya juu. Kwamba wanaona kwenda chuo kikuu kwenda kukaa miaka 3-4 haina maana yoyote wakati
unakwenda huko unafanya miaka 4-5 alafu baadaye unakuja unakuwa
hauna kazi.
Unakaa mtaani pale kijiweni
huna kazi. Alafu mambo yanakuwa mengi. Lakini sasa kuna mjadala mwingine ambao unaendelea kwamba je, hizi elimu ambazo zinatolewa hasa kwenye vyuo vikuu vya ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla vinawaandaa hawa vijana kuweza kuwa ni wafanyakazi wazuri katika taasisi kubwa za kimataifa? Yaani mtu kwamba unatoka tu chuoni unaingia kwenye shirika ama taasisi ya kimataifa unafanya kazi yako bila matatizo. Huu ni mjadala ambao umekuwa ukiendelea sana. Lakini kingine vile vile ni je, unapotoka kwenda elimu ya juu shughuli inakuwa vipi? Pato wewe unajua umesoma Uganda.
Nilikuwa na Makerere.
Ulikuwa na Makerere.
Kwa miezi 3.5 au 4.
Kwa hiyo una uzoefu wa pale.
Ndio.
Mimi nilikuwa pale chuo kikuu cha Dar es Salaam lakini nikaja vile vile hapa Marekani. Lakini ndiza nikamwambia kwamba kuna wakati unajiona kabisa kwamba kuna vitu fulani havijakaa sawa, inabidi upate uzoefu. Sasa je, kwa hivi sasa hali ikoje? Maanake wengine tumesoma kitambo kidogo. Japokuwa si sana. Lakini je, katika miaka hii 3, 4, 5, 6 iliyopita mabadiliko yamekuwa vipi? Nimezungumza na Daktari Neema Mkulo ambaye yeye anafundisha chuo kikuu cha Makumira pale Arusha, Tanzania, na nikataka kujua je, kwao hili swala liko vipi?
Kwa kweli vyuo vinajitahidi na tunaona wengi sana wapo wameenda kusoma nje ya nchi, PhD, masters, na tunaona wengine wameenda kufanya kazi UNICEF na kuna hizi nani government organization nyingi sana nje ya nchi, wengi wameenda kufanya. Lakini swala linapokuja ni mwanafunzi mwenyewe kujitambua. Ukijibana kwa wigo kwamba wewe unasoma kwa ajili ya kufanya kazi Tanzania, akili yako itakuwa ndio hivyo au kufanya eneo gani tu kazi. Lakini kwa wale wanaojitambua, kwa hiyo unakuta ambao wamefunguka, anajua kabisa anahitaji exposure. Kwa hiyo unakuta yani ni walimu kama walimu tunawaandaa kwa ajili ya kutoka nje wasijifungie kwenda hata katika mataifa mbalimbali. Ikija hususan kwa upande wangu mimi huwa ninafundisha wanafunzi ambao watakwenda kufundisha Kiswahili kwa wageni. Na most of them ninafurahi, naona wengine wako kwa Howard University wanafundisha. Kwa hiyo yani ninafurahi. Wengine wamekuja kusoma PhD huko. Kwa hiyo unagundua kabisa kumbe kitu ambacho umekiinvest mwanafunzi ameweza kujitambua na ameweza kutoka nje kutafuta fursa katika mataifa yaliyoendelea.
Lakini vipi sasa kuhusiana na masuala ambayo labda mwanafunzi anataka kuja kusoma nje? Je, hilo nalo liko vizuri na kuna haja yoyote labda ya kubadilisha mitaala kwa hivi sasa?
Kitu kikubwa ambacho nimeshakiona na kwa upande wa Tanzania tumeshaanza. Kenya hapa ni karibu na mimi, nimekuwa karibu na Kenya mara nyingi sana kwa sababu nimekuwa pia nikifanya kazi na Kenya. Kitu ambacho nimekiona kwa sasa hivi kwa mitaala yote ya vyuo vikuu, tunamshukuru waziri wa elimu wa sasa hivi. Mwanafunzi anafundishwa jinsi ya kwenda kujitegemea, jinsi ya kwenda kupambana na maisha huko. Kwa hiyo mitaala ya sasa hivi mingi yani imejikita zaidi kuwajazia zaidi ili waweze kufunguka waende wakatafute fursa. Sasa hivi tuna zaidi jinsi ya kutafuta fursa na kazi ambazo zitaendana na fursa. Kwa hiyo vitu mbalimbali tunafundisha, na mimi ninakufundisha wewe, lakini wewe ndio mpambanaji wa kutafuta fursa. Sasa kuna somo mpaka la wanakuwafundisha wanafunzi kutafuta fursa. Kwa hiyo mimi naona yani kuna mabadiliko makubwa sana hususan katika mwaka huu, na ndio sasa hivi tunapambana hivi, niko mezani napambana kuandaa hiyo mitaala kwa ajili ya hayo marekebisho makubwa, mapendekezo makubwa ambayo tumepewa na serikali ili tuweze kuboresha kwenye mitaala. Na hii yote ni katika kuendeleza wanafunzi wetu wa vyuo vikuu wawe na fursa na waweze kujitegemea katika kutafuta kazi.
Naam, Patrick, mambo ndio hayo tumeyasikia. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Marekani itaitambua Kenya kama mshirika wake wa kwanza asiyekuwa mwanachama wa NATO katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, White House imesema wakati Rais Joe Biden alipomkaribisha Rais William Ruto katika ziara ya kiserikali. Kutambuliwa huko kunazipa nchi ambazo si wanachama wa muungano wa NATO kunufaika na misaada ya kijeshi na fedha kama nchi wanachama wa NATO, lakini bila makubaliano ya pande zote kuhusu ulinzi ambayo yanaunganisha nchi wanachama wa NATO.
Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Alhamisi ameonya juu ya hatari ya mzozo wa kibinadamu ikiwa Israel itafunga njia muhimu ya ufadhili kwa benki za Palestina. Nina wasiwasi sana na tishio la Israel kuchukua hatua ambayo itasababisha benki za Palestina kutoruhusiwa kufanya biashara na benki za Israel, aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa kaskazini wa Italy wa Stresa, ambako mawaziri wa fedha wa G7 wanakutana.
Donald Trump amechapisha kwenye mtandao wa kijamii kwamba atatumia uhusiano wake na rais wa Russia Vladimir Putin ili mwandishi wa habari wa Marekani wa jarida la Wall Street Evan Gershkovich aachiliwe kutoka jela huko Russia. Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba hilo litatokea muda mfupi baada ya uchaguzi wa Novemba hapa Marekani, ambapo ana matumaini ya kumshinda Rais Joe Biden na kurudi ikulu. Evan Gershkovich, mwandishi wa Wall Street ambaye anazuiliwa jela Russia, ataachiliwa mara moja tu baada ya uchaguzi kwa uhakika. Kabla sijarejea madarakani, atarudi nyumbani salama pamoja na familia yake, Trump alisema.
Maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi ya Russia yaliua watu wanne Alhamisi katika mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv katika mkoa wa magharibi mwa Russia, Belgorod. Maafisa wameripoti uharibifu uliosababishwa na ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine.
Sweeter. When I look into your eyes, nobody can compromise the way I feel, 'cause your love's so real. I can die in your arms, I never wanna be apart. When I see you, I believe you. I don't need a reason to love you, 'cause you're all that I want. So I will love you, place no one above. It'll be me and you against the world, and for your love I'm gonna risk it all, 'cause I know,
I know,
and I can't
explain
how you
make me feel love.
Basi ndio mambo hayo.
Huyo anaitwa Ricky Hassan.
Mm-hmm.
Na wimbo wake ni Love Again, Love Again.
Mhm. Basi sasa tuangalie tena, bado tuko katika masuala ya elimu hivi.
Hii ni kama vile inaunganishwa na ile mada ambayo umezungumzia katika mahojiano na ule
daktari
profesa.
Profesa Neema.
Na tuliuliza kulikoni baadhi ya wanafunzi wa Kenya kukataa kuchukua mafunzo ya shahada na kugeukia diploma.
Dennis Wacha anasema waajiri wengi wanakumbatia wafanyakazi wa viwango vya diploma kwa sababu hawana matarajio mengi kinyume na wenzao wa shahada.
Huyu Ginas Nasri kutoka Arusha, Tanzania anasema wanafunzi wengi waliosoma diploma wana uwezo mkubwa wa kujituma pia kwingi ukitofautisha na washahada.
Abednego Sanga anasema hilo lipo hata nchini kwetu Tanzania. Anamaanisha sababu kubwa ni mifumo ya kuajiri. Unakuta mtu mwenye diploma ni rahisi kuingia kwenye mfumo, hata akiwa na degree kazi inakuwa kupandishwa cheo na kupewa majukumu mapya, nafasi zinaendelea kubaki wazi kwa ngazi ya diploma tu, huku juu ni kupandisha tu. Hilo ni sawa hasa wale wenye degree na hawakupata elimu ya diploma, yani walipitia advanced level.
Franklin Virenge yeye anasema kwetu hapa, sijui kwao ni wapi, hajasema ni wapi. Kwetu hapa siku hizi shahada ni kama tu cheti waliopitia diploma hupewa kipaumbele ifikapo kwa ajira. Vile vile maadili ya wanafunzi wa chuo kikuu, matokeo yao kazini hayaridhishi kamwe. Ni Franklin Virenge amesema. Yeye ni Franklin Virenge kutoka Kenya.
Kutoka Kenya. Jacob Musongo anasema anatokea Kenya vile vile. Sababu zinaweza kutofautiana, lakini baadhi yao wanapendelea mafunzo yanayotolewa kwa muda mfupi na yanayoelekezwa moja kwa moja kwenye ujuzi wa kazi.
Bashiru Mnalima ni kutokea Songea, Tanzania, anasema inaonekana hao wanafunzi hawajitambui, kwani ukiwa na elimu zaidi ya diploma unakuwa na wigo mpana wa kupata ajira na ukewa wa mambo.
Musengo Mihigo anasema kutoka kule DRC Kivu Kusini, diploma zipo nyingi ila kuna ajira.
Patrick Taga anasema ni kweli vyeti vya shahada waajiri wengi huenda kwao, lakini hizi za shahada huwa wana matarajio mengi ya malipo kulingana na wenzao wa shahada. Ni Patrick Taga kutoka Narok, Kenya.
Haya, tunakwenda kwake Darasa, anakuambia I don't care.
Yanaje tumbo jila kigodoro. Kula nye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't care, I don't dare. So care, do I look like I care? It's a holiday. Watch and I celebrate. Life is everything, my friend, mostly complicated. It's a holiday, what can I celebrate? Life is everything, my friend, mostly complicated. Nime haso, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kata buti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka pena tu apate kidete, pape kidete. Noma, noma na dosu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama ija pai. Chura maji ya chumbi hakai. Sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tama ilo kosa jinai. Mina shukuru, alhamdulillah. It's a holiday. What can I celebrate? Life is every day. My friend, mostly complicated. It's a holiday. Life is everything.
Haya basi ndivyo tunavyokwenda na Darasa, anakuambia I don't care.
Hajali.
Tunaelekea wapi sasa ndugu yangu?
Ni masuala ya burudani leo ikiwa ni siku ya Alhamisi. Tumekuwa na burudani, na burudani imeandaliwa na mwenzetu Sunday Shomari, na tumsikie ameandalia nini wasikilizaji wetu.
Muziki wa Afrobeat umepata ufuasi mkubwa hapa Marekani katika miaka ya karibuni, ambapo wanamuziki wengi kutoka bara la Afrika huja hapa nchini kufanya matamasha mbalimbali, hasa katika kipindi cha majira ya joto au sama. Simon Okello ni mtunzi wa nyimbo, mwanamuziki, promoter na mwanzilishi wa tamasha la Madaraka hapa Marekani. Anaeleza juu ya tamasha hilo.
Madaraka Festival ilianza mwaka wa 2014. Na ini mwaka ya 10 tangu Madaraka Festival ianze, na mimi ndio mwanzilishi wa Madaraka Festival, lakini pia mimi ni mwanamuziki. Madaraka Festival ndio sherehe peke yake, yani festival ya East Africa ulimwenguni mzima, ambaye inafanya national tour hapa Marekani. Ukiangalia East African music kwa jumla haina global presence, unaona wasanii wakubwa sana East Africa wakutu kule East Africa kwa sababu hawajaelewa touring inafanywa kwa njia gani. Kwa hiyo hiyo ndio kazi Madaraka Festival inafanya, kuhakikisha kwamba East African artists wanatua America, wanatua America kwa njia ile inatakikana. Hiyo ndio sababu tuna partner na Live Nation ambaye ni the biggest live music production company in the world.
Okelo anatarajia wasanii kutoka Afrika Mashariki watapata fursa bora zaidi kupitia tamasha hilo katika kufahamika zaidi na pia kuinua masoko yao na kujitangaza Marekani kama ilivyo kwa wenzao wa Afrika ya Magharibi. Kuna kitu kinakosekana hata hivyo kwa wasanii hata wale walio na majina makubwa Afrika ya Mashariki.
Ukiangalia ta Diamond mwenyewe kwa mwaka moja anakuja Amerikani mara moja na anafanya show moja. Hiyo si touring. Lakini Madaraka Festival inafanya legitimate touring. Unapata ukiangalia ulimwengu mzima pesa mingi sana katika entertainment inatengenezwa hapa Amerikani. Pesa mingi sana katika muziki inatengenezwa hapa Amerikani. Grammy ilijengwa hapa Amerikani ya kunufaisha wanamuziki wenye wako hapa Amerikani. Lakini unapata West African music imepenetrate the global scene. East African music hawajapenetrate the global scene. Sasa Madaraka Festival inaleta artists hapa ndio waweze kutua, ndio waweze kupenetrate hii music scene globally. Waweze kufanya muziki mkiwa na tour muziki wako inasikika zaidi.
Simon Okello anatarajia kushirikiana kwake na kampuni kubwa ya muziki ya kuandaa matamasha nchini Marekani, Live Nation, akiwa na wasanii watakokwenda zaidi ya miji 10. Itawasaidia wana muziki hao wa Afrika Mashariki kupata fursa kubwa zaidi na kutangaza muziki wao nchini Marekani na duniani kwa jumla.
Haya basi, shukrani sana Sunday Shomari kwa kutuletea sehemu hiyo ya burudani. Naona muda unakwenda kulikweli, basi tuangazie swali letu la leo.
Tuliuliza, Norway, Ireland na Spain zimetangaza kuitambua Palestina kama taifa. Unadhani hatua hiyo itasaidia kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas?
Bone Ide anasema kwamba sio kwa sababu ya vita, bali wamechoka na siasa za kuburuzwa.
Nyanda Mayala kutoka kule Ilula Majengo Magu Mwanza anasema wakae pande zote mbili watatue mzozo wao ili amani ya kudumu ipatikane pande hizo.
Tumaini Mkakilwa anasema wanapotambua kama taifa Hamas wanapata kichwa kiburi, wanatoka kifua mbele wakijua watashinda. Israel Hamas hii wamekosea wa Palestina kwa sera zao za hovyo dhidi ya Israel.
Na Richard Kambale kutoka kule Beni DRC anasema hata kama vita havijakomeshwa ni hatua nzuri kwa Palestina, ni vyema kuacha kila inchi iwe na mshikamano wake kuhusu hizo inchi mbili.
Galgota Magabe anasema ndio itazidisha endapo tu viongozi husika watazingatia makubaliano.
Noah Musuya hapana, anasema hapana kwa sababu ni vitu viwili tofauti. Kwanza huwezi kusema unatambua wakati hilo jambo halipo. Pia ilipaswa mataifa hayo kama kweli yalihitaji amani walipaswa kuishinikiza Palestina kuwaachia huru mateka wote. Sidhani kwamba ni Palestina kuachia mateka, ni Hamas kuachilia mateka wote wa Israel ili ufumbuzi wa kusitisha mapigano upatikane na amani ya kudumu ipatikane itawale.
Maneti Magongo Kione wa Iringa Lute anasema ndio watambue amani itarejea kwa njia ya mazungumzo ya pande zote mbili.
Haya, kabla ya kukamilisha ligongo, naona hapa kuna habari imeandikwa viongozi na wachezaji wa klabu ya Yanga. Ni katika hali ya mtandao mitandaoni. Wametinga bungeni Dodoma.
Wametinga bungeni.
Kulikoni?
Wamekuwa mabingwa wa ligi.
Yana wamekaribishwa huko kama vile kupongezwa.
Naam.
Kwa kazi nzuri ambayo waliifanya.
Lakini cha kuchekesha sasa, pamoja ubingwa umeshakamilika, nafasi ya pili ndio inagombaniwa kwa kweli baina ya Simba na Azam.
Leona jamaa yangu akanitumia video akasema Simba umeishinda Azam masiji mabao mangapi? Na yes. Saido ni Bazonki zakapachika mabao mawili. Kijana wa kwetu Burundi. Haya. Patrick na Idi, Saida, Aida Isa, kwa pamoja tunakamilisha Express na tunawageni kiwatakia jioni njema.
tawa mune ne mazima wavu. Anyways, na kula chigaga sima nina wavu. Nika chindi mwalavu. Kuli danjo ya lavu.